sirsnīgs sveiciens visiem no Romas. Sūtu arī pāvesta sveicienu, īpaši tiem, kas jūtas un kas ir slimi, kā pāvests arī teica, saņemot svētību šeit un esot klātesošam. Viņš sūta svētā gara prieku un dziedināšanu katram, kuru mēs sastopam un kuram nododam šo svētību tālāk.
Pastāsti, lūdzu, kāds ir tavs ceļš uz Romu?
Esmu Romā kopā ar studentiem no Ekumeniskā institūta Ženēvā. Būs Ekumeniskais institūts, kurā šobrīd studēju, ir piesaistīts Ženēvas universitātei, ir cieši saistīts ar Romas vienotības veicināšanas pontifikālo koncilu. Šajā institūtā izvēlējos studēt, jo tika izteikts piedāvājums pagājušajā gadā, kad kopā ar pārstāvi no Latvijas un internacionālu komisiju veidojām lūkšanas un sagatavojām materiālus vienotības nedēļai. Tātad, kā jau jūs katrs droši vien zinat, šī gada vienotības nedēļas materiāls sagatavoja Latvijas grupa.
Vai arī tu esi sniegusi savu artavu šī uzdevuma veikšanā?
Jā, arī es piedalījos vispirms kā Vidzemes katoļu jauniešu centra pārstāve un kopā ar jauniešu centru mēs sagatavojām pirmo lūkšanu vienotības nedēļas lūkšanu dienu. Piedalījos arī starptautiskajā komisijā, kur sagatavojām un rediģējām materiālus. Un man uzticēja arī noslēgt un pārskatīt materiālus, vai viss ir kārtībā. Un, protams, galveno vārdu izteica biskaps.
Kādas studiju programmas piedāvā Bozē Ekumeniskais institūts?
Šajā institūtā, kuras studēju šobrīd, ir vairākas iespējas. Ir iespēja iegūt certifikātu, tas nozīmē, ja es studēju pusgadu, tad es nolieku eksāmenus un es iegūšu certifikātu ekumeniskajā teoloģijā. Un ir vēl viena iespēja, ko esmu izvēlējusies es, tas ir maģistra studijas maģistrantūrā. Arī ekumeniskā teoloģija, šīs ir advancētās maģistra studijas, tas nozīmē, ka pirms, lai es iestātos un varētu studēt maģistratūrā Bosa institūtā, man ir nepieciešams vēl viens maģistrs, kas manā gadījumā ir komunikācijas maģistrs. Normālā gadījumā tam būtu jābūt teoloģijas maģistram. Bet, tā kā man uzaicināja profesors, kurš piedalījās pagājušajā gadā šajā vienotības veicināšanas materiāla sagatavošanā, noslēdzoties sagatavošanās nedēļai, viņš uzaicināja mani studēt, un tas bija tādās ilgās pārdomās, ko darīt, un beigās arī saņēma to Dieva aicinājumu turien doties. Un tātad, noslēdzoties certifikāta studijām, certifikāta studiju noslēgumu ietveros, mēs dodamies uz Romu.
Kāda ir jūsu vizītes Romā programma? Ko apskatījāt un ar ko tikāties?
Šeit esam pavadījuši 7 dienas, un šis ceļojums, viņš saucās studiju vizīte. Tas nozīmē, ka mēs apgūstam un iepazīstamies ar dažādiem departamentiem, dažādām organizācijām un kopienām, kas ir saistītas un veicina vienotību, ekumenisku vienotību. Bijām arī vienotības centrā un Luterāņu baznīcā un bija liels prieks ieraudzīt, sadzirdēt un sajust reizē tādu vienotību un mīlestību man kā katolē no protestantu puses, no luterāņu puses, tad mīlestību uz mūsu baznīcu un mīlestību uz pāvestu konkrēti. Un te es uzreiz arī gribu pieminēt savus studentus, ar ko es kopā mācos. Mēs esam 27 cilvēki no 18 valstīm. 8 eiropieši, pārējie ir Āfrika, Āzija un viens no Meksikas, no Latviņamerikas. Un tas, kas mūs divus katoļus, mani un puisi no Ugandas pārsteidza. Mēs bijām pie pāvesta audiencē, mums bija iespēja arī personiski tikties. Pārsteidza tas, ka protestanti, varat kuri arī vairāk kārt bija negatīvi izteikušies, un arī daži pareizcīgie, kuri bija negatīvi izteikušies par pāvestu, kuriem grūti pieņem šo pāvesta autoritāti, kas ir arī, protams, viens no teoloģijas diskusiju elementiem, un kāpēc arī varbūt viens no punktiem, kāpēc Austrumu baznīca atšķēlās no Rietumu baznīcas pašā sākumā, ja, ne tikai tā filakve, kurā bija diskusijas par Konstantinopolis ticības apliecinājumu, kad svētais gars iziet ne tikai no tēva, bet no tēva un dēla, bet arī šis te punkts par pāvestu, tad man bija lielais pārsteigums, patīkams pārsteigums, ka protestanti skupstīja roku gredzenu pāvestam.
Kāda tavuprāt ir ekumeniskā situācija Latvijā?
Manuprāt, Latvija ir ļoti unikāls gadījums, ļoti īpaša vieta, īpaši izvēlēta krustceles starp dažādiem ekumeniskajiem virzieniem, dažādām baznīcām, proti ortodoksi, pareizcīgā baznīca, Krievijas patriarhāta puses, protestanta lutraņa baznīca no vācu laikiem, katoļu baznīca no poļu laikiem. Un, protams, kā šīs attiecības ir veidojušās, ja tas, ka mēs esam vairāk vai mazāk procentuāli vienlīdzīgi, tas arī dod mums iespējas kopā strādāt un kopā attīstīt dažādus pasākumus. Es pat esmu ļoti sen iesaistīta gan pasākumos, gan arī personiskas draudzības ar brāļiem protestantiem. Un tas ir brīnišķīgs sākums un pamats, lai varētu veidot kaut ko kopā. Sākot studēt Ekumeniskajā institūtā, jau īstenībā pagājušajā gadā gatavojot materiālus, kad es biju atbildīga par rakstu Ekumeniskā izaicinājuma Latvijā, es sapratu, ka mums trūkst ļoti nozīmīga balsta fundamenta, kas ir dokumentēti, proti, ka ir komisija, kas strādā tajā virzienā. Bet ir kaut kādi pārstāvi, kas ir iesaistīti, kas par kaut ko it kā atbild, bet nav šīs virzības, tādas kopīgas komisijas, kopīgi izvēlētu cilvēku, kas to organizē. Un studējot Ekumeniskajā institūtā sapratu, ka, lai mēs ietu tālāk, lai savu ekumenisko virzienu un priekšrocībām, kas mums ir dotas no Dieva, lai mēs nepaliktu iestiguši tajā, kur mēs esam. Jo šobrīd es varu teikt, ka ekumenisms ir no mūsu puses mēs esam malā, mēs esam iestiguši ar to, kas mēs esam. Jo patiesībā mēs pat nezinām, baznīcas mēdījas rakstie, viņš neraksta par to, kas notiek Ģertrūdes baznīcā vai kaimiņu baznīcās. Varbūt reizēm parādās kādas ziņas, bet komunikācijas trūkums, kas notiek blakus, kaut kādi kopīgi punkti. Un tad iestigums...
Tas nozīmē, ka trūkst atvērtības vienam pret otru.
Jā, un tad kopīgu vienošanos, kas varētu vest tālāk. Ne tikai palikt tajā, kur mēs esam, bet jau iet mazliet pasaules līmenī. Lai mēs varētu būt kaut kā saistīti un varbūt arī dot to savu impulsu pasaules valstu padomē. Protams, pasaules valstu padomē ir dažādas komisijas, kur ir iesaistīties gan daudz katoļu. Un tad ir kaut kādi tie punkti, ko mēs kā latvieši varam nest tālāk. Arī šeit esot Vatikānā, mums biskaps ir Ekumeniskajā komisijā, bet, teiksim, manuprāt, būtu brīnišķīgi attīstīt un veidot tādas attiecības, ka ir tā vesela komanda, kura ir saistīta, kura pārzina, jo, manuprāt, ka mums trūkst arī zināšanu, kā ekumenisms darbojās citur pasaulē, varbūt šajos svarīgajos punktos Ženēvā un Vatikānā.
Šī gada nogalē Rīgā notiks Tezē ekumeniskās kopienas rīkota Eiropas jauniešu tikšanās, kas varētu būt kā tāds lakmusa papīrs kristiešu atvērtībai.
Es ticu, ka jā, ka šis ir vēl viens pasākums jau daudzkārt lielākā līmenī, lai stiprinātu attiecības, lai atvērtu durvis, kas jau lielā mērā ir atvērtas mūsu baznīcā. Es pat teiktu arī valdībā, cilvēku sirdīs, tie, kas attiecīgi ir ieņem kādas pozīcijas, un es domāju, ka šis pasākums pavērs un stiprinās mūsu attiecības, lai mēs atrastu ceļu, ko mēs varam darīt tālāk. Un kā mēs, kā Latvija, varētu stiprināt to mūsu ekumenisko situāciju, arī balstoties uz konkrētu vienošanos par kaut ko, un kā mēs varam nākt ar to, kas mums ir dots ietekmēt vai pienest ieteikumus un ietekmēt arī ekumenismu jau pasaules līmenī. Arī dažādus punktus, kas ir, par ko baznīcas diskutē, vai tā ir euharistija. Vislielākā mērā, jo tā ir, protams, šī euharistija, kas mūs sadala, par ko, teiktu, ne tik daudz katoļu, cik vairāk protestantu baznīcas nes šo sāpi sirdī.
Mīrš, paldies par sarunu!